halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 5 bisha Sebtembar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, Washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan.
In hadda la fahmay oo hadda guurarkii isgaargaaray oo runtii ilaa Ramadaankii ka hor la rabay inay dhacaan, inay dadkii fahmayaan in uu guurkii sidooda u dhici karo oo inaan lagu xirin in reception iyo lockdownkan iyo howlo kale, in video callkaas zoomku ugu horeeyo in guurkaasi uu ka dhici karo.
kaasi waxaa ahaa Sheekh Abdikariin Cabdi Ciise oo ka mid ah culimuuddiinka Melbourne dalka Australia oo ka hadlaya isbeddelka coronavirus uu ku keenay qaabkii guurka. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah VOA oo la hadasha qaar ka mid ah ehelada wiil dhowaan lagu dilay dalka Kanada. Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan Turkiga iyo Greega oo xaalkoodu meel xun marayo. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xukuumadda kumeelgaarka ee dalka Suudaan ayaa mabda ahaan u ogolaatay in la kala saaro diinta iyo siyaasadda. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay kadib 30 sano oo dalkaasi ay xukumaysay xukuumad islaami ah. Ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamdoog iyo hogaamiyaha garabka waqooyi ee jabhada SPLM Cabdulcaziis Aadam ayaa caasimada Itoobiya ee Addis Ababa ku kala saxiixday heshiis isafgarad ah, kaasi oo dhigaya in xukuumaddu aanay yeelan karin diin u gaar ah oo rasmi ah, islamarkaana aan muwaadiniinta loo haybsooci karin diinta ay haystaan. Labada hogaamiye ayaa isla ogolaaday in la xaq dhowro lana aqoonsado kala duwanaanshiyaha muwaadiniinta ku nool dalkaas. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Belarusia Sviatlana Sikhanouskaya ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in ay culays ka saarto sidii loo joojin lahaa xadgudubka ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee ka jira dalkaasi. Baaqan ayaa ku soo beegmay kadib markii muddo bil ku dhow ay ka soo wareegtay doorashadii muranka dhalisay ee madaxtinimada dalkaasi Belarusia. Kumanaan ka mid ah dadweynaha dalkaasi oo si nabadgelyo ah ugu bannaanbaxay natiijada doorashada ayaa xabsiga loo taxaabay. Hogaamiyaha mucaaradka Belarusia ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in ay cambaareyso awoodda xad-dhaafka ah ee ciidamada ammaanka dalkaasi ay u adeegsadeen dadweynaha sida nabadgelyada ah bannaanbaxyada u dhigay.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Xiisadda u dhaxaysa dalalka Turkiga iyo Greega ayaa u muuqata mid sii kululaanaysa, iyadoo madaxda labada dalna ay isweydaarsanayaan eeda iyo cambaareyn. Haddaba maxay xiisadani salka ku haysaa? Sidee ayayse u saameyn kartaa dunida? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay dowladda Greega inay ka been sheegtay wadahadallo uu isbahaysiga NATO ku dhexdhexaadinayo labada dal. Khamiistii ayaa xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO uu shaaciyey in Turkiga iyo Greegu ay ogolaadeen wadahadallo farsamo, laakiin Greega ayaa sheegay inaanay jirin wax wadahadal ah oo ay haba yaraatay ogolaadeen. Arrintaasi oo dhalisay in dowladda Turkigu ay ku eedeyso Greega in ay tahay dowlad been sheegaysa. Haddaba maxay salka ku haysaa xiisadda ka taagan badda Mediterranean-ka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah suxufi ku nool dalka Turkiga.
Xiisadda Turkiga iyo Greega ka dhexaysa ee badda Mediterranean-ka ama qaybteeda bari waxa ugu weyn oo laysku haystana waxa ay tahay sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa socday baaritaano laga sameynayay baddaas qaybteeda bari, kadib markii dalalka ku taadsan baddaas qaarkood ay ka heleen ama laga sheegay baddaas inay ay ceegaagto ama ay taalo shidaalka loo yaqaano shidaalka dabiiciga ama natural gas waxa loo yaqaano, waxay taasi sababtay in lagu tartamo oo qof walbaba uu tartan u galo si uu qaybtiisa usoo saarto. Marka Turkigu wuxuu ka mid yahay wadamada baaritaanka sameynaya, hase ahaatee waxay caqabad kala dhexaysaa dalka Greega oo ay xuduud wadaagaan. Xuduud ay wadaagaana waxa ay tahay mar ka mid aad iyo aad u dhib badan, khaasatan dalka Greek ayaa wuxuu leeyahay jasiirado yar yar oo ku teedsan xeebta Turkiga, kuwaasoo Greek ku doodayo in ay xaq u leeyihiin biyaha u dhow ama biyaha ku teedsan jasiiradahaas, halka Turkigu uu leeyahay jasiiradahan aniga ay dhulkayga u dhow yihiin oo xeebteeda u dhow yihiin. Sidaas darteedna aniga shaqada aan hayo ama baaritaanada aan sameynayo ma hor istaagi karaan marka arrimahaasa taagan. Hase ahaatee taariikhiyan markii loo fiiriyo mushkiladda Turkiga iyo Greega, horta labadan dal waa dalal darisa, waa dalal dagaalo fara badan ay dhexmareen. Hortooyada Cusmaaniyiintu markii ay burburtay dalka wadamadii kusoo duulay qeybo kamida qabsada waxaa kamida Greega, waa dalal colaada ay dhex taallo. Greeguna wuxuu kamid ahay dadkii boqortooyadii Roomaanka dalka Turkiga maamuli jirtay intii boqortooyadii Cusmaanku aysan qabsan oo muslimiintu aysan qabsan. Dadkii maamuli jiray ayay kamid ahaayeen oo xagga diintana dagaal ayaa ka dhexeeya magaaladan Istanbul iyo meelo badan oo dalka kamida. Greega asalkiisa ayaa laga qabsaday oo dadka muslimiintu ay ka qabsadeen waxay ahaayeen boqortooyadii Rome loo oran jiray. Sidoo kale waxaa caqabad dhex taalla jasiiradda Qubrus ee kala qaybsan, ay qaybna dad asalkooda Greeg ay degan yihiin, qaybna asalkooda dad ah Turki ay degan yihiin. Halkaasna ayaa dagaal ugu dhex maray muxuu ahaa 1974 ciidamada Turkigu ay ku duuleen si ay u badbaadiyaan dadka Turkida ee looga tiro badan yahay jasiiraddaas si aan xoog loogala wareegin. Marka caqabadahaas ayaa dhex yaalla. Xagga taariikhiyan laba dal oo isku fiican ma ahan. Marka tartanka hadda shidaalkan loo galana wuxuu keenay nabaradii hore iyo dagaaladii hore ee taariikhiyanka ahay iyo muxuu ahaa griefasiskii jiray inuu dib u soo kiciyo.
Khubarada falanqaysa siyaasadda caalamiga ah ayaa rajo ka muujinaya in aanay xaaladdu faraha kasii bixin, iyaga oo tilmaamaya in haddii uu dagaal qarxo aanay jirin cid ay arrintaasi dan ugu jirto, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo diblomaasiyadda caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Haddii uu dagaal qarxo, waxaan aaminsanahay inuu saameyntiisa yeelanayo dhibaato aad u weyn oo baahsanna uu yeelanayo. Haddaan tusaale usoo qaadanno waxyaalaha ugu waaweyn ee dhici kara, waxaa ka mid ah in ay joogsato dhoofinta saliidda xamuulka ah, taasi oo aan ogsoonnahay inay ku tiirsan yihiin dalal badan oo maanta ka mid ah quwadaha isku haya kuna tartamaya. Saa daraaddeed, waxaan qabaa anigu inayna gaadhayninba dagaalku ilaa iyo heerka inay dhaqaale xumo kala kulmaan meesha ay isku laynayaan ee waqtiga intaa laga gelinayaan. Dhinaca kale, badda Mediterranean-ku waa bad aad ugu muhiima dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka. Taa nafteeda saameyn bay ku yeelanaysaa haddii dagaalku baaxaddiisa uu gaaro dhinacaas oo uu ku sii fido. Weliba wadamada aadka saameynta ugu yeelanaya waxaa ka mid a dalka Turkiga oo isagu ah dowladaha maanta ka dhex muuqda dowladahan ku dagaalamaya. Saa daraaddeed, waxaa dhici karta in dagaalku sidan horeba u sheegay uunan saameynta intaa leeg yeelan ka horna laga heshiiyo dhinacna laysku raaco.
Inkastoo labada dal ay xubin ka yihiin isbahaysiga NATO, haddana waxaa jira dhinacyo kale oo la kala safan Turkiga iyo Greega, sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ku nool dalkaasi Turkiga.
Muranka badda ee labadan dal u dhexeysa wuxuu qayb ka noqday muran guud gobolka bariga dhexe ka jira. Dalka Greega waxaa la safan dalal badan oo bariga dhexe ah oo ay ugu horeeyaan Masar, ugu horeeya Israel ay ku jirto, ay kamid tahay Ruushka. Dadkaas ayaa la safan. Waxaan ogsoonahay Turkigu sidoo kale wuxuu gacansaar la leeyahay dowladda Liibiya, wuxuu sidoo kale taageero fiican uu ka helay Talyaaniga. Marka dagaaladii bariga dhexe ayaa laga yaabaa inay meesha baddaas ay ku fidaan. Haatan dalalkaas muxuu Imaaraadka ayaa kasoo horjeeda Turkiga. Marka xaaladu haatan waa saas, laakiin waxaa la filayaa maadaama dalalkan dalal waaweyn ay yihiin in NATO ay miiska wadahadalka isugu keento ay ku xaliso. Haddii NATO xalli weysana waxaa laga yaabaa Mareykanku inuu soo farageliyo, sababto ay tahay waa xulufada NATO, waa xulufada Mareykanku uu maamulo. Haddii marka ay labadan dal ay dagaal ay sufuud isdaraan, sida haddaba Turkigu ciidamada badda iyo maraakiibta badda ayuu u diray meelaha u shidaalka qudaya, Greega sidoo kale dhoolatus ciidan ayuu sameynaya, maraakiib fara badan iyo ciidan fara badan ayaa meesha uu kusoo daabulay. Fariimo aad iyo aad colaad iyo dhiilo xambaarsan ayaa miidaha lasu mariyey. Marka hadday ku guuldareystaan oo ay labada dal ay dagaal ay fuud isdaraan, meeshaas waxaa ka dhici doona qalalaaso cusub. Badda Mediterranean-ka oo ah meel halboolo ah socodka ganacsiga caalamka oo baddaas mara in khalaasa ku dhacdo oo meesha ay noqdo furin dagaal inay noqoto laga yaabaa. Marka arrimahaas oo dhan iska jira, laakiin waxaa la rajaynayaa in xal laga gaaro arrintan oo aysan dagaal military aysan gaarin.
Bariga dhexe ayaa ka mid ah meelaha ugu qalalaasaha badan caalamka, halkaasi oo dagaalo iyo colaado ay saameyn badan ku yeesheen.
Mahadsanid Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
allahu naxariiste maxamed yuusuf abikar oo maalmo ka hor lagu dilay magaalada winnipeg ee dalka canada ayaa jimcihii shalay lagu aasay magaalada toronto oo ay degan yihiin qoyskiisu marxuumka ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray rasaas looga dhuftay qaybaha kore ee jirkiisa waalidka marxuumka ayaa ku rajo weyn in lasoo qabto kuwii ka dambeeyey dilkiisa wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay yaasiin abikar oo adeer u ah marxuumka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xuseen marka hore waa ku salaamay waxaan go-aansannay in aan magaalada winnipeg aan kasoo qaadno aan diyaarad soo saarno si private a kadibna markaas naloo keeno magaalada toronto maadaama reerkii dhan halkan ay degan yihiin saaxiibadiis halkan ay degan yihiin familiga intiis kale halkan ay degan yihiin taas ayaana dhacday in aan toronto keenno habeenkii xalay ahayd maantana masaajidka khaalid ibn waliid lagula tukado salaadii janaasada ahayd markaas kadibna aan geynay qabuuraha muslimiinta ee ku yaala richmond hill halkaas oo aynu kusoo aasnay allahu naxariiste maxamed yuusuf abikar
waata yaasiin waad mahadsantaa waxaad iga warantaa maadaama magaalada winnipeg uu ku geeriyooday ilaa hadda dadaalo noocee baa socda oo laamaha amnigu ay wadaan oo ku aadan soo qabashada ciddii ka dambeysay dilkiisa
xuseen tan iyo intaynu ku sugnayn magaaladaas winnipeg waxaan marar badan aan fadhi la sameynay askartii u qaabilsanayd kayska maxamed kolley waxay noo sheegeen in ay ku daba jiraan dad badanna ay la fariisteen oo interview ka qaadeen waxay kaloo noo sheegeen in telefoonkiisa ay weli ay haystaan oo ay fiirinayaan dadkii ugu dambeeyey ee soo wacay iyo dadkii uu naftirkiisa u xiriir ula yeelanayay maalmihii uu halkaas ku sugnaa waxayna inoo sheegeen in dad badan telefoonkooda nafsigooda ay dabageli doonaan ay ka ogaan doonaan waxa maxamed iyo ayaga ay ku wada hadleen maalmihii ay wada hadlayeen si ay u ogaadaan ama ay usoo saaraan xaqiiqda dhabta ah sababta ka dambeysa dilkan oo loo geystay maxamed yuusuf abikar
waa tahay yaasiin ugu dambeyntii waxaan ognahay dhalinyaro badan oo soomaaliya ayaa lagu dilay dalkan canada wayna yartahay inta loo soo qabtay dadka ka dambeeyey dilkooda rajo intee le-eg ayaa laga qabaa in lasoo qabto gacan ku dhiglayaasha ka dambeeyey dilka allahu naxariiste maxamed yuusuf abikar
xuseen waa runtaa taasoo waa jirta oo sababto magaalada toronto intaynu ku noolnahay waa dhowr sanadood waxaynu aragnay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo la dilay oo keeskooda ilaa hadda aan la xalin markii aad weydisa boliiskana aysan waxba ka qaban laakiin markaan la fariisanay boliiska winnipeg howshan gacanta kula jiray waxaan u sheegnay in marar badan keesas noocan oo kale ay dhaceen dhalinyaro badan oo soomaaliyana lagu dilay magaalada toronto ilaa haddana wax laga qabtay aysan jirin ayagana aysan waxba dhaamin qolooyinkaas reer toronto marka waxa inoo sheegeen in aysan waxaasi waxba ka jirin magaaladan winnipegna keesaska badan ka dhacay dhammaantood boqolkiiba 80 ilaa boqolkiiba 90 inay xaliyeen kii ugu dambeeyey waxay inoo sheegeen inuu dhacay january wiil soomaali halkaas lagu dilay waxay kaloo inoo sheegeen in keeskiisa la xaliyey qofkii dilayna oo xabsiga ku jiro waxay kaloo naga ballan qaadeen in ay howshan ay dardargelin doonaan dadkii arrintan ka dambeeyey miiska soo saari doonaan qof alla qof u aado waxay kaloo naga ballan qaadeen inay nala soo xiriiri doonaan annagana aan la xiriiri doonno telefoonadooda waan haysanaa xilli kastoo annaga u baahannahayn inaan wixi karno aan la hadli karno taan ugu dambeysa waxay ahayd oo keliya oo annaga aan kala hadalnay oo aan u sheegnay haddii keeska naftirkiisa ayaga naftirkooda sidii la rabay ay uga bixi waayaan in ayaga naftirkooda aan kala hadli doono boliiska keeskan laga bedeli doono waxaan rajeynaynaa in ayagana shaqadooda ay qabsan doonaan islamarkaana ay soo qaban doonaan dadkii dhibkan geystay maxamed kolley wuxuu ahaa wiil oo naga baxay soomaalia dhanna ka baxay reer torona ka baxay annaga familiana naga baxay waxaan filayaa in sida ugu dhaqsaa badan ay kusoo qabtaan ay sharcigana ay kusoo keenaan dadkii dilkaasi ka dambeeya
kaasi waxa uu ahaa yaasiin abikar oo u warrameeyey xuseen nuur xaaji
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhallinyaro badan ayaa guurkooda uu saameeyey xayiraada saaran dalka australia gaar ahaan magaalada melbourne ee dalka australia xanuunka covid 19 awgiis haddaba qaabka baraha bulshada ee la iska arko ayay hadda u bedeleen dhallinyaro badan inay isku guursadaan gaar ahaana aaladda zuumka wariyaha v o eda ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo diray
تانيو انتي مغالا دا ملبون حيراد دا لغو سوروغي دابيا غدي بشي مارس ويا ساند كان لبكوني لباتن ايا وحا جري قرشيال بدن او غورة لالي ردو اي دبو دكتين اروسكو دا يغو دوني اي اي كسو قيب غلان مالين تاسي فرحدو دا بقلال قف او قويسسكو دا يسحابتو دا كمدهي لكن ارنتاس ايا وحي سببتي دبو دع يور جبال يغو مرحلة دو كل دون لسو مري danka iswiimaatinka dadka laakiin hadda dhalinyaradii ayaa ku buraarugtay inay adeegsadaan qaabka is aragaya baraha bulshada si xafladooda aroos loo sameeyo sheekh abdulkareem abdi ciise oo kamida shuyuqda magaalada melbourne ayaa ii faahfaahinaya marxaladii la soo maray iyo halka hadda loo batay
maasantahay ibraahim walaal guurka maareyntiisa runtii waayihii hore uu yara adkaa dadkuna inay fahmaan in lockdown lagu jiro aan sida ogtahay waxa guurku sanadkan ugu dhacay lockdown ka xilliyadii Ramadaankii waa xilliyada ugu badan oo Soomaalidu isku hursatay Ramadaanka ka hor aan isla markiiba waxa dhacday in dad badan ay guurarkii dib u dhigeen aan guurar badan ayaa is gaargaaray dad badan ayaana hawlahaas sida islahaayeen sida isku lahaayeen waxba isbedeli doona dib u dhac badan ay ku yimaadeen kadibna aan in dadkii ay fahmaan in wixii lagu sameyn karo ama guurkii lagu sameyn karo teleconference ama video conference waa ku yaraad kaatay wacyigaas marka waxa dhacday runtii in hadda la fahmay oo hadda guurarkii isgaargaaray oo runtii ilaa Ramadaankii ka hor la rabay inay dhacaan inay dadkii fahmayaan in uu guurkii sidooda u dhici karo oo inaan lagu xirin in reception iyo lockdown kan iyo hawla kale in video call kaas zoomku ugu horeeyo in guurkaasi uu ka dhici karo
wiilka arooska ah gabadha aroosada ah iyo waliba qoysku isla ma joogan oo mid walba meel gooni isagoo joogo ayuu kaga qayb galaya xafladda nikaaxa
walaal waxa dadko dhan soo gadayaan video call kaas Zoom ka ayaa hadda ugu caansan Zoom kaas oo video call ah ayaa la soo wada fariisanaya halkaas ayaa la iska wada daawanaya familiyadiina ay soo wada galayaan waxa halkaas ka dhacaya yaani arooski ama nikaahi ba ka dhacaya nikaahas markuu dhacana celebration ki ama dabaaldegii nikaaha iyo alalaaski iyo sidoo kale wixii buraanbur iyo hawlahaas ku taxluqa dumarka ayaa la wareegaya waa la isku tahniyeeynaya
waxaa si faa'iido kale ah in xitaa waalidka oo Soomaaliya jooga ama meel kaleba ay nasiib u yeeshaan inay ku jiraan qadka la iska arko oo ay la mid tahay iyagoo fadhiya goobta nikaaxa
Zoomka waxaa soo gali kara dad badan oo meelo badan kala jooga oo markii hore laga yaabo in aysan u suurta gali lahayn in ay aroos ka soo qayb qaataan oo ka dhacayo Australia oo ay rabaan in ay ugu tahniyeeyaan ama ay joogan ilmahooda ama gabadha dhinacda ha noqoto ama wiilka dhinacisa ha noqoto marka dad badan oo meelo kala duwan adduunka jooga ayaa dhaca ayaa isugu imaanaya meeshaas isku baranaya labadii family isugu tahniyeeyaya asxaabtii wuxuu socon karaa intii loo baahdo dhowr saacadood waxaa muhiim ah in la sheego aroos hadeer kii ugu dambeeyay oo runtii si public ah oo good looga soo qayb galay week iyo bar ka hor baan sameynay dad Soomaaliya jooga dad Carabaha jooga dad Mareykanka jooga dad Yurub jooga adduunka daafihiisa kala jooga ayaa ka soo qayb galay iyo Australia arooska ka dhacay wiilkii gabadha Australia ayay joogeen
sidoo kale waxaa meeshaasi laga faa'iideystay in dhaqaalaha u baaqdo dadka ay arooseya oo kumaran kun oo dollar lagu bixin jiray goobta arooska lagu dhigayo
sidoo kale dhinaca dhaqaalaha wax badan ayaa u fududaanaya familkii haday gurigoodii iyo reerkoodii iyo hawlahoodi soo diyaarsadaan waxa weeye kharash badan oo ka bixi lahaa ayaa u safe garoobaya oo laga yaabo in ay maaragtay lacagtaas iyagu ay u safe garooda haystaan waxa kale oo muhiim ah in arooska laftirkiisa fududayntiisi oo ah sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam guurkii in ka in la fududeeyo iyo hawlaha ku taxluq arooska iyo guurkaba in ay tahay runtii inuu noo fududeeyo arrimahan ay fududeeyeen oo aan sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam
Melbourne wali xayiraad adag iyo bandow ayaa saaran inkastoo la sheegay in la qaadi doono 13ka bishan September ayaa haddana la ogeyn nooca fududeynta xayiraadu ay noqon karto إبراهيم عمر بافي وركا في او اي مقالدة ملبون دالكا أستراليا.
مركنا دقي سالكو سودو هذا عياره يا عبد القادر سمكاب.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada Europe ee UEFA Nations League ee sanadka 2020 ayaa xalay la ciyaaray kulamadaasina waxa kamid ahaa kii u dhaxeeyay xulalka Italy iyo Bosnia Herzegovina waxana labadan xul ay isla dhaafayeen barbaraha la yahay Netherlands waxa ay hal iyo eber kaga badisay xulka Poland Norwayna waxa laba iyo hal uga badisay xulka Austria Romania iyo Waqooyiga Ireland oo wada ciyaarayna waxay isla dhaafayeen barbarahal iyo hal ah. Czech Republic waxa ay 3-1 uga badisay xulka Slovakia. Scotland iyo Israel oo wada ciyaarayna waxay isla dhaafayeen barbarahal gool iyo hal gool ah. Xulka Albaniyana waxa ay 2-0 uga badiyeen xulka Belarus halka Kazakhstan ay 2-0 uga badisay xulka Lithuania. kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi qaramada Europe ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaana kamid ah kulamadaasi midka u dhaxeeya xulka Iceland iyo England Denmark waxa ay wajihi doontaa xulka Belgiumka halka Portugal oo koobkan difaacanaya ay la ciyaari doonaan xulka Croatia xulka Portugal ayaa ah waddanka difaacanaya koobka qaramada Europe kadib markii ay ku guuleysteen tartankii u dambeeyay ee la dhiga ee noocan ah kulamada kale ee caawa dhacaya ayaa waxaa kamid ah kan u dhaxeeya xulalka Luxembourg iyo Azerbaijan Qabrosna waxa ay la ciyaari doontaa Montenegro Macedoniana waxa ay la ciyaari doontaa Armenia halka Estonia ay la ciyaari doonto Georgia sidaas ayuu ku sii socon doonaa koobka qaramada Europe ee sanadka 2020 xilli ciyaareedkan ayaa tartanka waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore maadaama lagu ciyaarayo garoomo aysan wax taageerayaal ah soo haadirin xirirka UEFA ayaa sababtan u sameynaya si looga hortago inuu faafo xanuunka COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay wadamada ka qaybgalaya tartankani. Dhinaca suuqa kala iibsigana waxaa hadda soo qabowday xiisadii isboorti ee u dhexeysay ciyaaryahan Lionel Messi iyo kooxdiisa Barcelona. Xiisadan ayaa soo bilaabatay kadib markii ciyaaryahanka uu ku dhawaaqay inuu isaga tagi doono kooxdii uu noloshiisa ku soo qaatay. Messi ayaa sheegay inuu sanad kale sii joogi doono kooxda, waxyaabaha go'aankiisa bedelay ayaana lagu sheegay in ciyaaryahanka uusan doonayn inuu dagaal adag oo heer maxkamadeed ah la galo kooxdii uu noloshiisa ku soo qaatay. Waxyaabaha kale ee loo malaynayay in go'aanka Messi ay wax ka bedeleen ayaa waxaa kamid ah dagaal hal dhinac ah oo ay wada galeen kooxda Barcelona iyo horyaalka La Liga oo ka dhan ah Lionel Messi kaasoo la doonayay sidii xidigan oo La Ligaha ku sii joogi lahaa. Xirirka La Liga ayaa waxa ay doonayaan in Lionel Messi uu horyaalkooda sii joogo haddii uu ka tagana waxay u arkaan in ishii labaad horyaalka laga riday maadaama Cristiano Ronaldo uu horay uga tagay. Dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa tilmaamayay haddii horyaalka La Liga uu Messi ka tago inay dhici karto in hoos u dhac uu ku yimaado qiimaha horyaalka iyagoo xiriirka taasi ka duulayana ay Barcelona la safteen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada Farxiya Fiska.
Dada ti masalo
kusoo gabagabeynayna idaacaddeennii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku dubaridkii bashiir abikarintaan mar kale kulmi doona nabadgelyo Samadhu.